بسم الله الرحمن الرحيم. معدد السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللہ تعالیٰ متعصم کا سماغ اپنے محبوب بنی نیک منصا کو شامل کرو، اللہ کے دوست شیطنا کے دوستی بنا اللہ کی حفاظت ہو. کہیں کا بیان چلتے تھے شیطانہ کے دشمن کون، اللہ کا سم ہوگا شیطانہ کے دشمن آپ شامل کرو، مطلب تھے کہ کال سم گرے تھے ایک آکل الحلال پر گلا ہفتہ اکل حلال پر جو بندے جمون رہتا حلال کمائی یہ وضاحت تفصیلات کا میں لیجیے کہاں سمجھ رہے تھے وہ شابان المتحبان فی اللہ، دو نوجوان اس لیے کہ اللہ سبر اللہ دوسرا سے محبت کرتا یہ وضاحت میں کال ذرا تفصیل لے لیجیے یعنی تے مغلو والحریص على الصلاة في الجماعة، جماعتیں تھیں نماز کر دو نہیں شیطان کے دشمن، شیطان انتری دشمنی کر دو ٹھیکہ کرتا کال ذرا وضاحت علی سے جماعت جی نماز اس کی اہمیت کے لیے ایسے کہ شیطان کرتا ہم کا کر لیں ہمیں کہتے ہیں ایک دم لائٹ گھنتا ہوں جماعت ٹکڑا ہوں بیٹھ گی نہیں مگر تے کام ہوتے مگر ہیں کام ہوتے دنیا کے دخلے دخلے کام آتا وہ جماعت چھوڑ رہا ہوں کرے ٹھیکہ چھوڑتا ہوں نہیں اہمیت نہ تو رنجن چھوڑتا ہوں نا اگر ہم تک اہمیت رہتی تین دخلے کا دخلے دخلے کام نہیں وڈے سے وڈے اہم کام کو تیکا پڑے یعنی پٹری کرتا ایڈجسٹ کرتا ہوں اور ہم تک پروگرام جو کہ اہم جماعت گئے رہا ہوں پروگرام تو وہاں پر برابر جاؤں گا کل جی وزاد کام اس میں جماعتی اہمیت ہم تک رہنا کیا کرتا ہوں جماعت اول وقت پہ جاؤں گا اول وقت کی فضیلت دیکھیے یعنی جماعتیں جی نماز جو کہ کبھی بھی ذرا یادہ کرتا ہے بھلے اہم ضروری ہم کما کہیں یہ عرد ہم چلتے پیدا آ رہی جماعتیں جی نماز کرو جی کہیں بھلی سے مفاد جو ہمیں ہوتا ہوں بھلی خوبی پیدا آتا ہوں ہم کی نماز اللہ کے قبول لے اللہ کی بارگاہ کے قبول لے لیکن مانتا نیک کاما کی توفیق ہوتے ہوتا نہیں اگر ہم جن عبادت اللہ کا قبول کر لیں تری کہا مجھے یہ گناہ ہم سے نہیں زیادہ کر جاتے ہوتے ہم کی ہی کوشش رہوں کا بولنا امی شیطانا کے دشمن اکثر ہم شامل رہوں گے شیطان امی شیطانا کے دشمن شیطان ہم تو دشمن شیطانا کے ہاتھ ہمیں کمپیوٹر سے لاگو ہونے جتنا اسباب ہے یہ تمام اثر جاؤں کا بیس قسم کی بیس قسم کی مانتی بیس کفتیں جو کرتے ایسے جو کرنا چاہتا شیطان تین چیزیں دشمنی ضرورت ہے آدھی کرو نمبر بارہ نمبر ایسے چالتے چلے اکرو نمبر یہ کون ہمیشہ پابندے ترین اہتمام ترین نوزے کی جماعت ادا کرتا جماعتیں بھی نماز ادا کرتا پہلے شیطان دشمنی کرتا خالی نماز کرتا رہے دشمنی کریں یہ کون ناپسند کرے گا ہم کال سیکھ سکتا ہوں میں ہم کی نماز سیکھ ہم کی نماز اگر ہمیں خود ذرا جائزہ کر لیں ہم کا وہ بتا ہم کی نماز جب تک کتنے خرامی یعنی کتنی خامی ہے جگہ کتنے کتنے دماغ گھومتے رہتا کتنے کتنے ہمیں خود آزموتے رہتا ہوں ایک رہتا خود دماغ آپ کے ان سے چیزوں ایک رہتا ایک ہمیں خود بے سو آزماؤں جی یعنی رکو سجدہ وغیرہ کتنے ہم کی سننے کے مطابق جاتا ہم کی نماز کتنی سننے کے مطابق ہے تو پورا ہمیں جائزہ کیوں کر رہے اگر کسی کی نماز اگر ایک ہم کی صحیح اتر لی زندگی جو کرتے تھے صحیح ڈگر پڑے تھا اگر نماز اگر برابر ڈال لیں تو ہم جو کرتے تھے સહી જોગંદે ડગર છે એને સહી જોગંદે રાસ્તા છે એ તો હટતો જમાતી પાબંદી અમે તમને કરું અને આપણો જાયજા ઘણું પણ એ કોઈ આપણે સામે રહે છે કે જમાતે જે નાવથી કિર્યું લે અમે દેજે ખાલી શેતાન દુશ્મની કરતા ને કે અમે તો વફદા કા વફદા કે ખાલી જમાતે એક નમાઝ પાલાચી એક જમાત ઈશાચી એ દોન જમાતે તો એહતમામ કરે સગલી રાત બેસે ઇબાદત કરે સાહેબ મિલતા મનસલ ઈશા ફી જમાતિન ફકાદ નમાઝ સલ્લા નિસ્ફલ લઈ મનસલ સુબહ ફી જમાતિન ફકાદ નમાઝ સલ્લા સલ્લ લઈલ કુલ્લા જોગન ઈશાચી નમાઝ જમાતે સમ કરતા તો ગોયા કે અર્ધી રાત નમાઝ કરે હાલાંકિ વળગલા છે પાંચ જગન બરા વીસ મિનિટ ખરાટે ઘંટે વાટે લેકિન સવાબ પણ તો મિલતે છે નમાઝ કેટલો સવાબ મિલતે છે અર્ધી રાત ફૂકતા બધા અચ્છા પાલા વખતા ઉઠલો અને જમાતની નમાઝ અદા કર્યો તે સગડી રાત નમાઝ કેટલો સવાબ નીંદ ફૂકતા તો નહીં હમ ખુરમા હમ સવાબ એક મસલ મસૂર છે તો હિંગા નીંદ તો મિલલી અને સગડી રાત જમાતે નમાઝ કેટલો સવાબ મિલ્યો ત્યારે કેટલા હોકો સમજે એમ અમે સગડી રાત દાખવું શકે નો તો એટલે ઇબાદત કરું શકે નો તાજી જે આદત કો મિલી જોખમ તે છે બધા મુશ્કેલ આદત આહિસ્તે 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 બધા મુજાહદા કરવા પડતા એ તો એકદમ આસાન છે જમાતે છે નવાબ કરી એકદમ આસાન માણસ દર્રા આપણે જિલ્લા પર ઘણું હોય ફિકર કરું કરે ફિકર ને સમજ આસાન થતા એક જ પહેલા મોદી એક જમાત ચૂકે નહીં આજકો અલહમદુલ્લાહ ઇસ્તે નોજવાન માટે કે દુનિયા તો મજબૂત હતે અલહમદુલ્લાહ અલ્લાહ તો વડલો કરમ જે અમે ગામ એટલા કોઈ વારે કે બામ તે બામ બલદેન ચેન વિધિ હજી કોશિશ કરતા જમાત છોડા કદે કોશિશ કરતા નહીં અગર જરા તારી હારી દારે તેમ જોગન દે કદે બામ વલા મેં કોલ માનું હી કોઈ ફિકર કહેલા અમા એ જમાત ચૂકેલી તે સુન્નત ચૂકેલી અને એક રકા ચૂકલામાં હરકત ના દોન કા ચૂકલામાં હરકત ના ચાલતા નતા ફર્જ નહીં નતા અને વાજિબ નહીં નતા ખાલી સુન્નત જ નહીં કા હો તસવર હો ફલસફા હી સોચ જોગન દે છે બિલકુલ ગલત સોચ અને હી સજા અમકા અલ્લાહ નબી થતા અમકા કા હુકમાની કા તાકીદ કહેલા તી ફિકર અમે કરું કા તો શેતાન બિલાવજે દુશ્મની કરના જમાતે નાવ કરેલ માનતા છે તો અમે જમાતે ફિકર કરવા અને બે ફાયદા થવા ગયેલો કે જમાતે જો નવાજ અદા કરતા તે નવાજ ઇન્દલ્લા કબૂલ હતા એટલે સગલી જમાતે તો અલ્લાહ તો કોઈ એક બનતો હતા લોકો જ ને કદે ખુશુ થઈ ઇતેહાદ થઈને નવાજ કરેલો તે જે નવદે થઈને અમતી નવાજ સામેલ દલી કરી અલ્લાહ કરે કબૂલ કરી એક બધું ભલે સુગર મિસાલ દેલા આમથી નામ તેની મિસાલ દીધે અને પાતુલ્યો અમે પાતુલ્યો અને અલ્હવાળાજી નવાજ દીધી જોખમ દે અનાજ અને કદે ઘઉં ચાવલ છે બાદર અમે જોખમ દે એક ક્વિન્ટલ જોખમ દે તાંદુળ ઘેન આવેલ ક્વિન્ટલ તાંદુળ ઘેલા આવેલા અમે ખાલી સૌ તાંદુકર હતા કે તેમ તો ભાત પાતુલ્યો કદર કસબત સારા હતા કે સફાઈ કરતા કે તેની હા એટલે કે અમે દૂર કેટલે દેલા તા પૂરા સાફ કેલા કિલો દોન કિલો તીન કિલો જો પણ તે પાતર અમે પૂરા કદાચ ઉકોંચી જુદું આવેલી તે કાઢવું કોતા અમે ઇસ્તેમાલ કરના હતું દૂર દેલા તે જે એક કિલો ચાલ્લા છે જોખમ છે દૂર છે તે દૂર અમે તે દોન તીન કિલો ફાતર જોખમ ફાતર જો આવેલી છે ગાલતા ઘણું હતા આજકાલ સવાર ચાલતા ઓગો બને હજી તાંદુળ કે જે ફાંગરો હતા તીસપન પાતર ફાતરે કોણ જવાનું છે કોણ 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 ફાંગરે કોણ શાઇનિંગ કોણ ઘણું હતા એ કાઢવું કોલે એ ખાંચી ચીજ નથી લેકિન અમે દૂર દેલા કે નથી તે દૂર ખેકા દેલા અમે તે તાલ્લા થઈ યોચાન ન તે ગવા થઈ યોચાન જોગવાનું તે કદર કસબર જો પહોંચી ચૂકવાનું રહે તે ધંધર સોગતે તો ફાયદા અલ્લાહવાલાથી સોગત કોઈ શીખત કદે જમાતે તો અમે સશરી ગોવા દે જગલી જમાતે તો શરીર વાંચાન તે આમથી નાવા કાઢવું કોણ ભરીને ફાતર જવા ભરી કે ભાત અને ઇસ્તેમાલ કરજો ને પહોંચી જઈ લેકિન શરીર રાંચા એમ દુકાન દે છે તે તેમાં દેલો અલ્લાહ તાલા તે ભલી કરી અક્રમુલ અક્રમીન તો અમે જોગન દે છે જ્યાદા જે આમથી ઇસ્તેમાલ જે છે કાળું કોઈ કમ છે અલ્લાહ તાલા જોગન દે એક અલ્લાહવાળાથી બરકત દે એક સહી નવાજ કરતા માનતાથી બરકત દે જોગન દે છે સમ્માથી નવાજ કબૂલ કરતા એમ જે શરી નહીં લે પરિસ્થિતિ આવેલા અમ જોગન દે છે પેલા શરી ઘણું હતા ને સમ્માજી જમાત અલગ અલગ કહેલા અલગ હોય લે તે ઇસ્તેમાલ કરી દેલા કાબિલા કબૂલ નથી કોણ ગયેલી લેકિન જમાતે જે નવાજ એક શરી અલ્લાહ કરે ગયેલી ફલાનો બંધો અલ્લાહ તો નહીં વડે હેન્જે સરે હે તમે વડે કદે હેકા કબૂલ કરું મેં હેકા ઠીકા રદ કરું لہجے بولتے ہیں سماؤں کو قبول کرتے ہیں. جسے کہ واقعہ مشہور حجن بارہا کلا پڑھا جو بولتے ہیں یہ گرو حجے گیل حجے گیلا ہم جو بولتے ہیں حج کے مینا تو کوئی مزدلفہ ارفا دن مزدلفہ اعلام جو ارفا بتر کوئی مزدلفہ اعلام چنو بلے کا چنو بلے یہ ویسا سیلا منچ حجے آئے رہا دون پرشتے جو بنتے ہیں ابرتا دفتر جو کہ منچ دفتر پرشتے تھے مانتا ہی جگڑے تھے وہ کہیں ویسا کتنے منچ حج کے لیے ایک وہ جواب دے سو لاکھ منچ حج کے لیے قبول کٹلا کی حج ڈالی دوسرے جواب دیتے سر دانا جی نہیں سیل آتا تو سر مانتا کہ حج قبول ڈالی مودی شمار خرید کرے گی نہیں کرا تھے کام واپس قبول ڈالا ہس فکرے میں کرتے ہس فکرے میں کرتے دوسرے جراتی گولے لگ رہے تین پلام جو بنتے ہیں دی کس دون پر حصہ پڑتا پیسہ کہتے ہیں وہ کتنا حج کے لے چلا کتنے آنا تو قبول ڈالو سر جانا لیکن کہ ایم سنڈا تھا وہ نا یہ سر جانا چاہیے برکت دن اللہ تعالیٰ نے سر لگا کہ سامنے حج قبول کر لو ایک ایک لاکھ مانتا جی حج ایک 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 مانتا جی برکت میں قبول کر لو اللہ اسلو کریم جو بنتے ہیں برگا دینا تو ہو مقام اللہ والا کو ہمیں اوکھے نا ہم چکل جو بنتے ہیں تینوں کا مقام نہ اللہ کا تینوں تو مقام ہے جماعت کی نماز پہنچے سرتے ہمیں سونے ہمیں وہ فیصلہ کریں آج یہاں تمہیں فیصلہ آج کر دے ماشاء اللہ پابند ہٹے تمہیں الحمد للہ لیکن بات وہ کہتے کیا کام لے رہے کام لے رہے کپڑے پڑے رہے سستی رہی سستی رہ انتظار رہا تھا آپ لوگ آج آپ لوگ ارادہ مانو جھٹ پاتے ہوئے علامہ جھکن دے سے کہتے اللہ تعالیٰ مدد کرتا باقی واقعی مجبوری کہیں رہی شرعی مجبوری تیری گنجائش ہے اپنے الگ لیکن ہمیں فکر کروں گا فالا نماز خاص طرح ہو فالا کی نماز کون سی سورج سونا جی لیکن فالا کی جماعت یہ پابندی کہہ لو تو اللہ کی حفاظت رہے تو اللہ کی حفاظت رہے تیرے پاس کون سی آنگٹی رکھا لا اللہ طرف تیری خبر بھی نہ ہو ہم کی حفاظت کو ذریعہ کا کرنا نواز دین دین مکمل دین مکمل حفاظت جب کہ ہم چیز نکلتے دین کمرہ دلو کہتے جو کہ حفاظت خدا بندی بھی طے چلتے ہم کی کمی ہے پتا ہم ہی فکر کروں گا مغلو نمبر جو بندے تھے الحریص علی الصلاۃ فی الجماع بارہ نمبر والذی یصلی بالناس والناس نیام والذی یصلی باللیل والناس نیام مانتے جیسا وگن ادا کرتا کہ جمع اٹھن جو نماز ادا کرتا تو جو بندے تھے شیطان کا دشمن تو دوست نہ کہ زندگی پہ انقلاب ہے تحجد نماز تحجد نماز تمہیں معمولی ہو خطر معمولی میں بھلے غیر معمولی نہ ہو نقشے پر بھلی بھاری نقشے کی خلاف ورزی جتنی انسان کر تو لو تصویر اللہ تعالیٰ تین نیک اعمال کی توفیق بدلی دکان برائی ہے تمہیں اردو توفیق بدلی بھلی مشکل لیکن مشکل کون سا وہ مشکل بلخرا مشکل اللہ آسان جو کون سا کرتا ہے ایک دم آسان ہمیں اللہ کا دعا کروں گا کہ اسباب جمع کروں گا پالا ہفتہ پالا بانگے کم از کم 15-20 منٹ پڑے اٹھ کے ایک دم بھلی پڑے اٹھو کرتے عادت شروع بھی تو نہیں کہنا کہ پابندی رہنا ہلو 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 بڑھاؤں گا یہ عادت جو کرے شیطان ہے جیسے دشمنی کرو وہ شیطان آدھو دشمن یہی عادت کسی اور دے بولے جی اسلے بلیل ورنہ سنیا ان پہ حدیث شاید کرے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیہ کے بلی بڑے عالم وقت تم کا سانگلا تھا یہودیہ کے بلی بڑے عالم تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مدینہ منورہ آئے لے تو آئے لے چہرہ پلتا تھا بدل لے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پر نظر پڑ لی حضرت عبداللہ ابن سلام سے بندر کہ لے شہادہ بیو دن کرتا ہوں وہ جھوٹے مانتا تو چہرہ دھوکے سکے نہ بندہ کون تو نبی کے چہرہ پر نظر پڑ لا مجھے وہ چہرہ جھوٹے دھو سکے نہ کہتے ہیں مجھے تو بیچ لے نبی کے ساتھ بعد سوالات کیے لے جوابات ملے اتنا دولو ایمان آن لے ایمان آن لے ارے سانتا میرے پاس تھوڑا سلام کرے حضرت عبداللہ علیہ السلام مجھے اسلام کی خبر جو دے تمہیں مجھے قوما فی الحال فوراً دو نا خاص تمہیں تین بڑی مانتا آپ کو ایسا میں کہتے مجھے اسلام مفی دھروا ارے مجھے بارہ تینجے سوال کرا مجھے بارہ تینجے سوال کرا تم کہ عبداللہ ابن السلام تم کے اندر کس کو مانو اس کے پاس بولے اڑی مانتے یہ ہودی جھکن دے خاص خاص مانتے آئے لے تم تو پوچھے عبداللہ ابن السلام جھکن دے تم کا وقت تو خیرنا وابن خیرنا کتنے کا تعریف کے لئے بہترین مانو جو تھے باپا خاندان صاحب پورا تعریف دے رہا دوبارہ پوچھنا میں دوبارہ جگہ دے تو یہ تعریف جو پل بندے تیم سانتا اگر عبداللہ ابن السلام اسلام قبول کرا یہ گاؤں کے سکے نہ بولے عبداللہ اب تو دو لال نہ بولے اگر قبول کرا کہ قبول کرتا اسلام نہ ملے باہر رہے مستر وطح صاحب باہر رہے سر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہمیں گواہی دے بس یہ پلیس کا آئیکن لے کل ہو شروع ایک دم خراب ایک دم نپاتا ایک دم معلوم یہ لو ایک دم خراب معلوم بولے یہ ہودیا جی ہی پیسے آج تین جی آدھا آدھا تو ہم چیز دیتے ہیں اور تین سکلے عالم اسلام پر مسلط کرتے اللہ ہم کا تین پناہ دے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی حدیث کون چاہے کر لے مجھے آپ کے سکر پاس صلی اللہ علیہ وسلم جی پیچان چاہے کہ سمجھ چاہتے ہوئے تو واقعہ تم کو سمجھ لے کر لے ہیں کہ سمجھ لے کہ افش السلام اتم الطعام افش السلام اتم الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام وصلوا باللیل والناس نیام سلام عام کرا رشتے دار رشتے داری تو پاس لحاظ دھروا جوڑا کرتے انہیں جو کرتے تھے مانتا کھاؤں کیوں بھرا وسلو باللیل والناس نیام رات سے اٹھو نماز کرا جتنا مانچے ارگن ہاتھ اٹھے والذی یصلی باللیل والناس نیام کیا تھا الفاظ جو کہ رفاظ سالم کے الفاظ ہیں والذی یصلی باللیل والناس نیام خلقت ارگن اٹھے کہ دماغ پر اپنی نیت قربان کر دے کہتے کھیل تماشا میں آسان کام ہے ذرا دل گردہ رہوں گا تیز ہو قربانی رہوں گا یہ ادا اللہ تعالیٰ پسند અને હે જો કોણ જાય એલાન તેજો ઇનામ કા તો કુરાન પાક દાય છે તતજા ફા જનુબ હુમાનિલ મઝાજ યદઉન રબહુમ ખૌફન વ તમા વ મિમા રઝકનાહુ મિન તિકુન વલા તાલમ નફસુ મા ઉફિય લહુમ મિન કુરતિ આયુન જઝા અમ બિમા કાન યામલુન તતજા ફા જનુબ હુમ અને અલ્લાહ તા તારીફ તે કે પહેલું અલગ જાતા રાતી જે જો કોણ દે તતજા જનુ અનિલ મઝાજ હતો ના અલગ જાતા અને વગુન ના સગલી રાત ઉઠલે એ સબ મુજાહદા તકલીફ બધા છે સુસ્તી છે કબો સુસ્તી છોડલે અને ઉઠીને બેસે મઝા કે નવાજ કરે તતજા ફા જુનુબ હું અનિલ મઝા જે અને તેમ ઉઠલામાં અલ્લાહ કે દુઆ કરતા જદુ નરબ ખૌફ પણ એક તરફ ખૌફ છે આપણે ગુના તો ખૌફ વતમાન અને ઉમીદ છે અલ્લાહ તાલાની જાતી કે અલ્લાહ તાલા અમકા ઈમાન નથી પહેલા દે ટૂટે ફૂટે અમાલ નથી પહેલા દે જુગ દે કે ઉમીદ છે અલ્લાહ તાલા મફરત કરો ખૌફ વતમાન અને તેજા અલા કદે અલ્લાહ જી વાટે આપણે طاقت مطلب خرچ کرتے رہتا اس لیے بھارت کا بشارت کا سکون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین دولاتی جو کہ ٹھنڈک تو سامان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب مخفی دروڑا دے پناہ کو کر لیں ابھی آدموں کو سکے نا دنیا اندر جنت مطلب جنتی نعمت اللہ تعالیٰ تین سے دروڑا دے جنت عادت العباد الصالحین یعنی مجھے نیک بندہ تھا تیار کم دھوڑا دے مجھے نیک بندہ تھا میں تیار کم دھوڑا دے کا مالا عین رات اسی نعمتوں کے ڈولے تک پلن لائیں بولا اذن سمیا کن تو کان تک آئے کر لائیں بولا خطر والا قلب بشار کنتے دلا کونا کے دلا اپنے وسوسا کو آئے لائیں عزموں کو سکا لیں اسی نعمتوں میں تیار کم دھوڑا دے لے عباد یہ صالحین کونا سو صالحین بندہ سو صالحین سمجھے زالان جگن دے કદે હી અદર આપણે પેદા કરતા તહજ્જુદ નવદેજી તહજ્જુદ નવદેજી અદર પેદા કરતા અલ્લાહ તાલા જુગન દે છે માફા તુમકા તૌફીક અદા કરો જુગન દે છે ખાસ વક્ત દુઆ છે કબૂલ્યો છે વક્ત કદે આમ ત્યારે માણા યુસુફ બસરી રામ તલ્લા હા જે માફા એક શેર ખાસ તરફ બોલતે હતી માણા યુસુફ બસરી અલ્લાહ માણા શાહ અબરાહ રામ તલ્લા ખલીફા જુગન દે છે જાજી માનજે કે ہر رات کے پچھلے پہرے میں کچھ دولت لٹتی رہتی ہے ہر رات کے پچھلے پہرے میں کچھ دولت لٹتی رہتی ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے جو جگتا ہے وہ پاتا ہے لینی کے علاوہ ہم تکا مل جاؤں یعنی گرگن حضرت کہیں مل جاؤں تو محروم جاؤ اللہ ماں کو تم کو توفیق عمل نصیب اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.